Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Vi skal i dag tale om regeringens kampagne. Den kører på siderne af busser. Den kører på, jeg vil lige sige, siderne af internettet. Over hele internettet og i landets aviser. Vi ser nærmere på, hvad det er, de vil. For nu skal der strammes op, siger statsministeren. Den største stramning i 12 år. Vi kigger nærmere på det lige om lidt. Vi skal også stikke snuden lidt i Venstres bagland, som synes, at tonen faktisk er blevet for hård. Så skal vi se nærmere på forsvarsminister Nicolai Wammen, som har foretaget den stolte, kan man næsten sige, politiske manøvre, kovendingen. Vi ser nærmere på den lidt senere i programmet, men jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mit ærede panel i dag. Tidligere medlem af Folketinget for VS, Steen Folke. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudingaard. Og ny mand på tinge. Tidligere medlem af Liberal Alliance. Er du stadigvæk medlem? Ja, du er stadigvæk medlem. Ja. Tidligere medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Det er sådan, den skal turneres. Niels Højby. Velkommen, Niels.
Tak.
Må jeg starte med at spørge dig, som den senest afgåede, den der senest har afsonet, eller hvad siger man?
Ja.
Du kom ind som suppleant for Malou Aamund.
Jeg stillede jo op dengang for Ny Alliance, som det hed. Og der var jeg ikke spidskandidat, det var Malou Aamund.
Ja.
Og jeg gik ind i det, fordi jeg troede, jeg skulle pensioneres. Men så lavede de jo om på pensionistreglerne. Og så kunne jeg fortsætte mit erhverv. Og jeg havde ikke drømt om, at jeg skulle komme videre. Og så gik hun jo ud. Godt og vel.
Ja, hun gik over til Bremen.
Ja, først gik hun det, og der blev hun i Folketinget, ikke?
Jo.
Og så gik hun ud af Folketinget og gik ind i erhvervslivet. Og så blev der pludselig plads. Og så var det jo spørgsmålet, om jeg skulle gå ind i Venstre, eller gå ind i det, der nu hed Liberale Alliance. Mm-hmm. Og jeg tænkte på dem, der havde stemt på mig, så skal man være i overensstemmelse med det, man har sagt. Så jeg gik så ind i Liberale Alliance, og det er jo ikke fortrudt. Men jeg står på mange måder tæt ved Venstre, fordi jeg sidder jo i regionsrådet, og der har jeg jo gruppefællesskab med Venstre, og vi har også... Så på den måde, så er der en vis connect.
Men det, jeg godt vil spørge om, det er, altså, er det forkert at sige, at du bliver sådan lidt sent vagt politisk?
Ja, jeg har aldrig drømt om, at jeg ville være politiker. Jeg gik jo ind som fagpolitiker i den forstand, at jeg kritiserede danske sundhedsvæsen og skrev nogle debatbøger. Og det gør, at man pludselig bliver eksponeret, og jeg kom meget i fjernsyn og i radioen og også i aviserne, hvor jeg skrev kronikker og den slags. Mm-hmm. Og det medførte jo så, at da de ville lave ny alliance, så skulle de bruge nogle storbytosser, eller kendtnisser, som det pæne ord hedder. Ikke? Men jeg var jo en af storbytosserne, og derfor blev jeg rekrutteret til at lave deres sundhedsplan, og det gjorde jeg, politikken.
Men da de kontaktede dig, sagde de decideret, at de skulle bruge kendtnisser?
Ja, det sagde de. Ja, det var Anders Samuelsen, der ringede til mig midt i min sommerferie og spurgte, om jeg ville hjælpe ham med partiet med at lave deres sundhedspolitik. Og det kunne jeg ikke sige nej til, da jeg havde skrevet så meget. Så det gjorde jeg så i sommerferien. Og det næste, det var så, at han ringede til mig og sagde, om jeg så ikke ville stille op. Og det er ligesom om, at når først det lillefingerne er taget...
Jeg forstår. Det er jo djævlen.
Ja, han var ikke djævlen, for jeg sætter ham meget højt. Men altså, så kunne jeg jo ikke sige nej.
Mm.
Fordi det er lidt fejt, hvis man har ytret sig så meget, og ikke at tage et ansvar. Det er let nok at sidde og kritisere, men skal også tage et ansvar. Det synes jeg altså, jeg skulle. Så det var baggrunden for det.
Ja, det er glimrende. Du kan også få lov at tage et vist ansvar her i det gode gamle folketing. Man må godt være en lille smule mere bagklog. Det er tilladt her i programmet, jamen, bare så du ved det.
Det er jo herligt.
Ja, ikke? Jamen, det er en af de store fordele ved at sidde i dette ting. Men må jeg sagt bare lige, inden vi går i gang, vi har jo nok at se til i dag, men jeg vil bare lige spørge dig som ny på tinge. Hvordan synes du, det ser ud nu? Som tingenes øjeblikkelige tilstand?
Hvis jeg skal sige noget generelt om tinget, så det, der bekymrer mig, og det har gjort i mange år, det er den diversificering, der er sket af det politiske arbejde. Folketinget repræsenterer partierne, men de repræsenterer altså ikke befolkningen. Mange af dem, der er derinde, og det har jo galt især i den her omgang, er jo det, vi kalder studenterpolitikere, som jo ikke ved, hvad der foregår ude i det polariserende liv. Det går vi andre her, der sidder her. Og det er altså ikke godt, fordi de laver en lovgivning, hvor de egentlig ikke kender de praktiske konsekvenser. Og det er egentlig min største bekymring for, hvordan sådan et folketing fungerer.
Mm.
Det er altså bedre, hvis Socialdemokratiet repræsenterer de vælgere, som de tror, de repræsenterer, end at det faktisk er nogle mennesker, som er helt anderledes og har en anden baggrund end dem, de er. Og det gælder alle partierne. Det er ikke kun Socialdemokratiet.
Så i virkeligheden, Niels, nu stiller vi den bare lige på spidsen, så vil det være bedre, hvis de kørte, hvad skal man sige, Niels Højby-modellen, altså får et arbejde, venter til man er, som du selv sagde, pensionsmoden, og så stiller op.
Nej, så langt behøver du ikke at gå. Men det er altså godt, hvis man har været ude i det polariserende samfund. Det er også godt, man kan gå lidt frem og tilbage, så er i tinget i en periode, og så gå ud igen og genoptage sit arbejde, hvis det er muligt, ikke? Frem og tilbage. Men det er svært at være rigtig troværdigt over for det, man repræsenterer. Hvis hele ens udgangspunkt har været, at man er gået i skolen og fået sin studentereksamen, og man er gået ind i politisk ungdomsarbejde, og så kører man videre den vej, og man har måske ikke afsluttet sin eksamen i studskæn pol, så man bliver ved med at være studskæn pol, og så kommer man ind, og vi kommer i Folketinget, og så kommer man i regeringen som minister, som vi har set med nogle af dem, jeg skal ikke nævne nogen navne, og så er, at man mangler den her erfaring, og egentlig ikke ved, hvad konsekvenserne er i det polariserende samfund for de love, man laver. Og dermed ikke repræsentere det, man siger, man repræsenterer. Det er der, mit problem ligger. Altså, det ender lidt op med det, vi havde i meget, meget gamle dage, hvor dem, der skulle repræsentere og bestemme, det var adelen. De var født til det. Her er der altså studskænd polerne, der er født til det.
Det tror jeg første gang, at adelen er blevet nævnt. Det synes jeg alligevel. Nu, der er frisk blod. Det er godt. Så jeg vil bare lige gentage, hvem det er, der på besøg. Det er manden, som har tordnet mod adelen her, Niels Højby, og så er det Preben Rudiengaard og Sten Folke. Og de herrer, lad os komme ud over stepperne. Regeringen har lanceret en ny kampagne. Den hedder, kommer du til Danmark, skal du arbejde. Og der bliver slået på tromme for, at nu skal der strammes. Det er den største og hårdeste stramning de sidste 12 år. Stramme asylregler og flere krav til indvandrere står der på store, store busreklamer rundt om i hele landet. Og man kan se Helle Thorning i et nydeligt halserklæde med et smil på læben, men så afleverende denne besked. Nu skal der strammes op. Sten Folke, tror du det, vil det virke, det her?
Det kommer an på, hvad det skal virke i retning af. Hvis
det skal virke i retning af at få folk til at stemme. Der er vel to ben. Folk skal stemme på Socialdemokraterne, og indvandrere skal i arbejde. Ja.
Jeg mener, at det forslag og det program, der er lagt der, har meget begrænsede muligheder for reelt at få de folk, det handler om, i arbejde. Og det kan jeg sige noget mere om, hvis jeg får lejlighed til det nu. Men jeg vil sige, det der åbenlyst er formålet med at komme med det her program nu og lancere en kampagne af den karakter, det er to ting. Det ene, det er i den kommende valgkamp, som jo ikke ligger så langt borte, og erobre stemmer fra Dansk Folkeparti, og derfor laver man et budskab, som skal appellere til de vælgere, der har stemt på Dansk Folkeparti. Og det andet hovedformål, det er at skræmme flygtninge ude i den store verden, og dem er der rigtig, rigtig mange af, og flere fra Syrien, fra alle mulige andre lande, skræmme dem fra at søge til Danmark som asylland. Fordi her er hele retorikken, at hvis du kommer hertil, så er vi der med pisken over dig. Hele det her program, tonen i det, bryder jeg mig ikke om. Det er i høj grad pisk og i meget begrænset omfang gulerod. Hvis vi ser på det, der er det erklærede formål med forslaget og kampagnen, så handler det jo om noget, at nu skal flygtninge og indvandrere, de skal i større omfang i arbejde, og det skal ske nærmest fra dag et og sådan noget. Muligheden for at realisere det er i mine øjne meget begrænset. Det er klart for nogle få mennesker, som har nogle bestemte kvalifikationer, kommer hertil og så videre, er velkvalificerede, måske endda dygtige til at lære nye sprog, som ikke lider af stress og af traumer fra frygtelige oplevelser i de lande, de er flygtet fra og så videre. Jamen, der kan være nogen, at der er et tilbud til nogle mennesker om, at de kan komme ud og arbejde. Jamen, det er fint. Det går jeg da ind for. Jeg mener ikke, at det er godt at sidde i asylcentre i årevis og være passiviseret. Jeg mener ikke, at klientgørelse er en god ting. Men realiteten er, at en meget stor del af dem, det handler om her, de vil ikke få en reel chance. De vil altså enten, de skal blandt andet lære dansk. Der er over 100.000 stadigvæk arbejdsløse danskere, ganske almindelige danskere, der har været ude på arbejdsmarkedet, kender det hele osv., som står klar til at rykke ind, når der er job ledige. Mm. Der er masser af folk her. Dem skal de foran i køen. De skal altså blandt andet lige have lært dansk og kunne konkurrere på det felt. De skal ud af de traumer og andre ting, de måtte have med sig i bagagen, og så må man se, om nogle af deres kvalifikationer kan bruges. Men her er der jo lagt op til, jamen de skal kunne sendes ud i såkaldte nyttejob, ikke? Altså flygtninge, der lige er kommet hertil og har oplevet de frygteligste ting og sådan noget, de skal sandelig ikke sidde og hygge sig nu i nogle flygtningecentre, asylcentre. Nej, de skal ud og lave såkaldte nyttejob. De skal ud og rense vores strande og hvad ved jeg, samle affald og sådan noget. Jeg mener ikke, det er måden at sige velkommen til flygtninge på. Og jeg mener altså mulighederne for at få dem i reelle job, som virkelig har perspektiv, de er der sikkert for nogle få, men for langt hovedparten af dem her, så er de muligheder der ikke. Og det viser sig jo altså også, at i en 10-års periode, der er det meget lidt, der er rykket, og det er en meget lille del af folk med en anden baggrund, som kommer uden de sproglige kompetencer osv., som har kunne konkurrere sig ind på det danske arbejdsmarked.
Der kom nogle tal for et par uger siden, som viste, at det knap hver fjerde indvandrer, som er kommet i arbejde.
Ja.
Men så meget desto mere skal der vel gøres.
Jamen, jeg mener bestemt, der skal gøres noget. Jeg synes, at jeg er overbevist om, at størstedelen af de indvandrere, der er tale om her, at de vil gerne et arbejde, men de er på forskellige måder dårlige stillede. Altså, danske virksomheder er heller ikke altid gode til at efterspørge folk, som har nogle mærkelige navne, arabiske, af den ene og den anden slags og sådan noget. Det i sig selv kan være, vi kan se, hvor svært det er for unge, der er vokset op i Danmark, men som kommer fra med en arabisk baggrund, at få praktikpladser. De kan søge og søge, og dem med de danske navne, de får praktikpladser, men ham, der hedder Ahmed eller Jamil eller hvad de nu hedder, de får ikke praktikpladser, fordi virksomhederne også er lidt, det er man ikke lige sikker på, at det er den rigtige her og sådan noget. Det går begge veje, ikke? Og der er rigtig store problemer for folk med den baggrund i at slå sig igennem og virkelig få ordentlige jobs på det danske arbejde. Det lykkes heldigvis for mange, men altså en for lille del, som det blev konstateret i den undersøgelse.
Ja. Preben Rudiengaard, vi er vel enige om, der er et problem her. Tror du det her vil hjælpe?
Jeg tager hatten af for statsministeren, fordi nu har hun da endelig nået til den erkendelse, at vi har et problem her. Når vi ser på dem, der er kommet i arbejde, og det var du selv inde på lige før, vi har alt for mange indvandrere, der er kommet i tidens løb, og simpelthen stadigvæk ikke er kommet i arbejde. En masse især indvandrerkvinder, der går derhjemme, de kan overhovedet ikke tale det danske sprog, til trods for, at de har været her i mange år. Derfor bliver vi nødt til at stille krav til hinanden. Vi bliver nødt til at sige, hvis I vil være i Danmark, og vi vil gerne have jer, så er det et krav, at I lærer det danske sprog, I forholder jer positivt til den danske kultur, og det er det, I skal. Når vi så tager den gruppe, som nu er kommet til Danmark fra Syrien og så videre, hvad er det så for en type, der er kommet til Danmark? Læg nu mærke til, det er yngre, lidt velbjergede syrer, som er kommet herop. Det er jo ikke de allerfattigste ude fra flygtningelejrene, eller dem, der er kommet. Nej, det er dem, der har været i stand til at betale menneskesmugler og alt muligt, som lover dem guld og grønne skove, når de kommer til Danmark. Det har så vist sig, efter vi har strammet tonen lidt, at man kan se, at den er faldet, og efter min bedste overbevisning, så er det på grund af, at de skal vide, når de kommer til Danmark, så stiller vi altså nogle krav til hinanden. Så jeg er meget tilfreds med, at statsministeren har gjort det her, men alt for sent, fordi hun har ligget og været afhængig er det mest destruktive parti, vi har på det her område i Danmark, det radikale Venstre.
Ja, der var jeg meget spændt på, hvad du ville sige.
Og derfor har hun ikke kunnet. Jeg kender så mange meget fornuftige socialdemokrater, der stemmer socialdemokrater, som går ud på arbejdspladsen, slider og slæber, som også arbejder sammen med nogen, at der er blevet velintegreret af anden etnisk oprindelse. Og de vil gerne have det. Men når du så slæber dig på arbejde om morgenen og kommer hjem igen, og så siger, jamen, hvorfor skal jeg dog gå på arbejde, når der er en gruppe der, Og så kan man diskutere, det er jo også et tema, vi skal have senere, om kontanthjælpen og alt muligt andet
præcis.
Er høj nok. Men under alle omstændigheder, vi skal stille krav til hinanden. Og det, at de mennesker kan komme ud af arbejde, det får dem ud af deres ensomhed, ud af deres isolation, ud af deres ghettodannelse og alt muligt, så bliver de velintegreret i det lange løb.
Men Preben, må jeg stille et par spørgsmål her?
Ja, ja.
Godt. Fordi i kampagnen ligger på en eller anden måde også, og det er lidt det, jeg fornemmer, der tror måske Sten er enig med mig, der ligger lidt i kampagnen, også lidt i det, du siger. Når du for eksempel siger, det er de velbjergede, der kommer herop. Dermed mener du så, at det er nogen, der simpelthen, så har man tænkt, men vi tager da lige en flyver op, og så bor vi i Danmark, og så er alt jo godt. Det er trods alt mennesker, som har været nødt til at flygte fra et land, som er fuldstændig smadret af krig. Og så kunne de have været så heldige, at de havde nogle penge på bankbogen, så de kunne betale en menneskesmugler. Men det er jo ikke sådan, at de kan sidde heroppe og så ellers hæve på deres Mastercard fra deres Luxembourg-konto og have det dejligt, fordi så hørte vi jo aldrig et kvæk fra dem. Det er jo stadigvæk nogle mennesker, som er i en prekær, for nu at underspille det, situation.
Jamen, prøv nu at se, hvem er det, der kommer. Gå op og se, hvem det er. Det er yngre mænd, som har noget uddannelse, måske også har lidt familie, der har nogle penge. Det er dem, der kommer. Det er dem, der kan betale de der forbandede menneskesmugler, som jeg gerne så hængt på hver eneste gadehjørne dernede. Fordi det er folk, der udnytter andre menneskers ulykke. Men ham, analfabeten fra Syrien, med 5 børn og kone, som nu bor i et usselt telt på den anden side af grænsen, det er jo ikke ham, vi ser heroppe. Det er jo de andre. Jeg så meget gerne, at vi måske omprioriterer vores ressourcer. Jeg mener ikke, at vi skal tage dem alle sammen op. Det kan vi jo simpelthen ikke. Men vi bliver nødt til fra den side at sikre nogle ordnede forhold, ordentlig hygiejne, ordentlig sanitære forhold og alt muligt dernede, hvor de mennesker er. Men at slæbe dem den halve jordklode rundt og komme herop, med, hvor de er analfabeter og 5 børn og alt muligt, jeg synes, vi gør dem en bjørnetjeneste. Vi skal prøve på alle mulige måder. Jeg håber, det bliver fred i Syrien, og så have dem dernede under trygge vilkår. Men de der, hvor menneskesmuglerne udnytter det, jamen, de skal simpelthen i arbejde med det samme, og de har ressourcer nok til at komme i arbejde med det samme.
Men så er vi jo tilbage ved, om der er arbejdspladser nok til dem, Niels Højby. Det er ikke. Mit bud er, at vi får ikke hugget en løsning i sten i dag, men vi prøver. Altså, hvor stiller du dig i forhold til hvad Sten og Preben siger her?
Jamen, for det første synes jeg, der er meget rigtigt i det, I begge to siger. Hvor meget den her plan kommer til at betyde, er meget tvivlsomt, vil jeg sige. Men jeg mener, man er nødt til at differentiere, man er også nødt til at se, hvad der tidligere har virket. Differentiere mellem dem, der er meget veluddannede, ikke? Nu har der været nævnt læger, der kommer hertil. Vi har jo en ordning til, hvordan vi kan sluse læger ind i det danske system. Jeg har selv benyttet mig af det med kinesere, som er kommet til Danmark i forskningsøjeblikket, og som er blevet her, ikke? Altså, de skal gennemgå nogle eksamener, så de kan det danske system, det juridiske del bag det, og de skal gennemgå nogle få eksamener omkring det mere faglige, og så skal de have ansættelse et par steder på kliniske afdelinger, så man kan se, de fungerer, hvorefter de kan gå ind og skaffe sig en videreuddannelse inden for systemet, altså for eksempel blive speciallæge i klinisk mikrobiologi, som to af dem, jeg har bragt herop, er blevet, ikke? Og fået stillinger rundt omkring. Det kan godt lade sig gøre. Vi har et system, kan. I den periode skal de selvfølgelig have en eller anden form for økonomisk baggrund. Det kan være SU, eller det kan være, hvad man nu vil lægge det til, ikke? Men det kan godt lade sig gøre. Hvis man ser på den modsatte ende, dem, der ikke har nogen uddannelse, så ved vi jo godt, at hver sommer, så hører vi om de job, som danskerne ikke vil tage, jordbærplukker og hvad søren det kan være. Og jeg har jo set i fjernsynet de her jordbærplukker, som arbejder, man skal være ung og helst få mødelagt sin ryg, ikke? Og selvfølgelig kan de da gå i gang med den slags der og få løn der. De kan ikke komme ud som en håndfuld, eller måske 25, som overtager en mark. Det skal være sammen med danskerne, og på den måde bliver de også integreret. Jeg tror godt, man kan finde ud af det, hvis man forstår og differentierer mellem de forskellige områder. Mm. Så hvis man gør det fornuftigt rent praktisk, så tror jeg godt, at vi kan få en virkning. Men jeg er enig med jer i, at det her bliver ikke den helt store revolution.
Nu læser jeg lige et par ting op fra der er ligesom et par hovedpunkter, 4 hovedpunkter i det her nye forslag, og Det hedder et jobrettet integrationsprogram for nytilkommende flygtninge og familiesamførte. Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaring fra hjemlandet, javel. Indvandrere på kontanthjælp skal arbejde. Det er det her med, at man skal yde, før man kan nyde. Og der skal oprettes fælles mål om job og uddannelse. Der kan jeg lige læse lidt op i detaljerne. Kommunernes indsats skal have et klart fokus på job og uddannelse. Og derfor indgår regeringen et partnerskab med kommunerne, som skal understøtte, at de lærer af hinanden og baserer deres indsatser på viden om, hvad der virker. Det er jo ikke som lyn fra en klar himmel, en åbenbaring, der kommer her. Det er jo fint nok. Altså, alle kan jo skrive under på det her. Men så meget desto mere vil jeg også bare lige spørge jer, hvor meget sådan reelt livtag med det ret store problem, som vi har fået nu, bare lige ud fra, hvad vi har diskuteret de sidste 10 minutter, kan vi jo godt se, det er jo ikke en snuptagsløsning, og der skal mere end de her 4 punkter til. Så derfor, Preben, hvor meget er det her en kampagne, som handler om, at regeringen gerne vil genvælges og hive nogle vælgere over fra Dansk Folkeparti? Mere end det er, at nu tager man livtag med det her kæmpestore problem.
Jamen, jeg er da ganske enig med Sten i, at det er, fordi de har selvfølgelig siddet og kigget lidt på, hvordan har vælgerne flyttet sig. Mm-hmm. Og der er der en del, der har stemt før i tiden socialdemokratisk, som nu stemmer Dansk Folkeparti, og dem vil man gerne have hjem igen. Timingen er jo også helt tydeligt, at den kommer nu, hvor der er kort tid til næste folketingsvalg. Så dummer er det ikke, så både spindoktorer og PR-folk og alle dem der, de omgiver sig med derinde, har sagt, at vi bliver nødt til at gøre det og have den der markante ud. Men jeg vil så tage hatten af for Helle Thorning ved at sige, jamen hvis det her står til troende, og de ikke løber fra det, som de ellers har løbet fra alverdens andre ting, så er det jo fint. Fordi så får vi fokus på det her. Fordi jeg tror da, det hører jeg da også, vi vil alle sammen meget gerne gøre det bedre for vores indvandrere og vores flygtninge. Det vil vi alle sammen. Mm-hmm. Og det vi gør det bedst med, det er, at vi kommer ud og arbejder og bliver en integreret del af det danske samfund. Mm-hmm. Alt det radikaliseringsdebat og alt muligt, som vi har i øjeblikket også, det er jo også på grund af, at det er utilpassede unge, der ikke er blevet ordentligt integreret i tidens løb. Familierne her, faren er arbejdsløs, mm-hmm, og moren går derhjemme, sønnens identitet i forhold til faren, så prøver de noget andet. Og det er jo de gevinster, vi kan få. Men jeg ved godt, det er jo ikke en snuptagsløsning. Det er noget, der skal gå over længere.
Nej, men lad mig spørge dig, det her er det en farbar vej for Socialdemokratiet. Det er jo første gang, sådan historisk set, at Socialdemokraterne selv har sagt, nu er der snart valgkamp, og det her, nu lægger vi os i selen for, at det skal blive på et udlændingsspørgsmål. Den kamp vil de vel altid tabe. Fordi hvis Socialdemokraterne skal stille sig op og sige, vi er dem, der strammer allermest. Altså, er det ikke en spiral ned mod, mod bunden, Sten Folke?
Jo, det synes jeg i høj grad, det er. Altså, jeg mener, at beklageligvis er det jo det, der kendetegner den regering, vi har haft siden 2011 her, at den har været i en stor flugt mod højre. Altså i en rigtig mange af sine politiske initiativer har trukket mod højre. Og man kan sige, altså i en vis forstand, at det er jo Dansk Folkepartis succes, som har formået at flytte hele vores partisystem langt ud til højre. Mm. Venstre har rykket til højre mod Dansk Folkeparti på en række områder. Socialdemokratiet er rykket meget stærkt på de her områder. SF, især da de var i regering, rykkede med.
Altså,
vi kan
i virkeligheden sige, at hele det politiske spektrum
det jeg siger. Og selv Enhedslisten, som er det yderste venstre, der findes nu, er jo altså, det er jo nutidens socialdemokrati. Mm. Jamen, det er jo det, om jeg så må sige, det er det klassiske socialdemokrati, som stiller nogle beskedne forslag om, at det skal være knap så store nedskæringer, og man skal gøre en lille smule mere, og bum, bum, lum. Altså noget, som Socialdemokratiet engang stod for. Det er nu Enhedslistens opgave, om jeg så må sige, at holde fast i det. Men de har også bevæget sig. Mm. Hele spektret er rykket til højre, som jeg kan se det. Og jeg mener, det er en udsigtsløs måde for Socialdemokratiet at prøve at blive ved magten. Altså at rykke længere og længere over mod Dansk Folkeparti, og mod de borgerlige partier på det økonomiske, politiske område osv. Altså, som du selv siger i dit spørgsmål, altså, vil de ikke altid blive slået, når de lancerer de ting, som Dansk Folkeparti først og fremmest har gjort sig til talsmand. Man kan altid overbyde, ikke? Altså, Pia Kjærsgaard var ude med, at vi skulle have undtagelsestilstand, eller hvad det var, ikke?
Nødret. Vi skulle have nødret.
Ikke nødret. Jamen altså, der er altid mulighed for et overbud at sende flygtninge hjem og ned med faldskærmer, og hvad man nu kan finde på, ikke? Af uhyrligheder. Det kan altid overgås. Mm. Men Socialdemokratiet har valgt en strammerkurs, som altså er meget tæt på Dansk Folkeparti, og har i virkeligheden jo altså reelt strammet asyllovgivningen på en måde her, hvor man jo har vedtaget dette med at flygtninge fra Syrien osv. I første omgang skal de kun have asyl i et år, og de skal ikke have mulighed for familiesammenføring. Altså et meget, meget radikalt indgreb, og i mine øjne altså meget trist, at Socialdemokratiet er nået dertil, og de radikale, som Preben Rudiengaard nu udnævner som de store skurke, altså i virkeligheden er gået med til en række af de ting. Jeg ved ikke, hvor modstræbende og så videre de har gjort det, men realiteten er jo altså, at de radikale selv er med til at flytte hele det her område langt til højre, og langt til højre for, hvor det ligger i alle mulige andre europæiske lande, altså. Vi er jo i særklasse på det her område. Jeg var i Sverige for et par måneder siden, og der er jo en helt anden tilgang til det, ikke? I Sverige kan man håndtere 100.000 flygtninge, ikke? I Danmark synes vi, at 5.000, kan vi klare det? Det er ikke sikkert, at vi... Altså, det er jo helt utroligt, de forskelle, der er på nogle så i øvrigt nær beslægtede lande som her.
Men den der diskussion omkring Danmark og Sverige, den dukker jo tit op for tiden. Nu så jeg, at der skete to ting i weekenden omkring den her kampagne. Først var der, jeg tror, de hedder Venstrepartiet i Sverige, som er SF's søsterparti, lancerede meget, meget hurtigt en kampagne med en plakat, som ligner præcis den, Socialdemokraterne har lavet. Men der står, hvis du kommer til Malmø, så er du velkommen. Så står der ikke mere end det. De tager en lidt anden tilgang til det. Og den svenske statsminister har udtrykt bekymring over den her kampagne for Helle Thorning. Men den der svenske sammenligning, kan man lave den, Niels Højby?
Nej.
Og lad mig spørge den her, bliver der lyttet til svensker, det kan det have den modsatte effekt, at nu kommer de der svensker igen, og så...
Nej, jeg kender svenskerne aldeles glimrende på mange områder, og det er jo den der politiske korrekthed, der præger dem. Og konsensussamfund, hvor hvis man er uenig, så siger man det faktisk ikke, men er altid konsensus, og det er det, der præger Sverige. Og derfor, den officielle debat, den er ikke særlig troværdig. Og det vi jo også har set, er samme udvikling i Sverige, som vi har set i Norge, og som vi har set først i Danmark, og nu ser i Frankrig altså, at det, der svarer til Dansk Folkeparti, ikke? De kommer frem og kommer frem, men hvis man spørger folk, om de vil stemme på dem, så vil de jo aldrig sige, at de ved det vel. Så der er den her politiske korrekthed, og derfor kan man ikke sammenligne forholdene i Sverige med Danmark. Det er fuldstændig korrekt, at svenskerne har været i stand til at tage ud fantastisk mange indvandrere. Det er altså forbløffende, men det har også haft sine konsekvenser, hvad vi godt ved. De har jo altså nogle meget store områder i Göteborg og i Malmø og også andre steder, hvor der er kriminalitet, som er meget vanskeligt tilgængelig, ikke? Og det har vi jo også nogle steder i Danmark, ikke? Så det har sine omkostninger. Men jeg tror ikke, man kan sammenligne et samfund som det danske, hvor vi faktisk har en åben debat og tør sige, hvad vi mener, ikke? Og vi kan også være uenige uden, altså de fleste af os går ikke over til håndgribeligheder, vel? Og det er lidt anderledes i Sverige, altså der kan man ikke være helt sikker på, at det, de siger, det er faktisk det, de mener. Jeg har selv for nogle måneder siden, der var jeg oppe i Stockholm til at skulle diskutere, hvordan vi skulle bedømme nogle ansøgere til videnskabelig forskningsråd deroppe, ikke? Der fik vi at vide, at det skulle foregå politisk korrekt, ikke? Altså, det var så inden for kønsligevægt og alt det der.
Ja.
Og det er den slags, der foregår i Sverige, som er vanskeligt forståelig i Danmark, ikke? Og som ikke rigtig passer den danske...
Nej, det er det, jeg mener, Preben Rudiengaard, når den svenske statsminister går ud og siger, som han gør, og der kommer sådan en modkampagne. Vil det have den modsatte effekt i virkeligheden? Så bliver vi sådan, nu kommer de der politiske...
Jamen, jeg må nok sige, at jeg er meget enig med Niels. Den der svenske politiske korrekthed.
Jamen, prøv...
Og så kommer de ud nu og siger sådan, at er der en, der har klokket rundt i det, så er det da den svenske statsminister. Han er jo totalt udemokratisk, altså jeg må da også sige, jeg havde da også svært ved Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet i gamle dage, og han tordnede frem og så videre. Og der var vi jo også sådan, havde lidt berøringsangst og så videre. Men i dag har du et legitimt parti, er det ikke Sveriges Demokraterne?
Det er de præcis hedder, det, de hedder.
Som svarer til Dansk Folkeparti herhjemme. Og de bliver jo nærmest hånet ud af den svenske...
Jamen, der er jo mange mennesker, der har stemt på dem. Kan man tillade sig som statsminister bare? Nyrup var jo også, I bliver aldrig stueren. Han fik jo så mange tæsk på det der. Og derfor er den svenske politiske korrekthed, det er politikere, som har mistet jordforbindelsen og ikke er i tråd med, hvad der rører sig ude i befolkningen. Når man kommer til Sverige, så er der... Jeg er bange for, at lige pludselig så eksploderer det der hele deroppe, fordi jeg slet ikke kunne integrere mange af de der, som er ude i miljøerne i Göteborg og i Stockholm og i Malmø og så videre, som det, du får jo sådan noget minimasage og alt muligt de der steder. Så svenskerne har ikke formået det. De har bare været de flinke, politisk korrekt og taget ind, uden at stille de fornødne krav. Så jeg er bange for bomben, og jeg må sige, jeg er skuffet over, han skulle hellere sørge for orden i sit eget land, før han begynder at klandre os her i Danmark. Jeg synes ikke, han er Guds gave til den svenske befolkning.
Sten Folke?
Nej, men altså, nu skal det her jo heller ikke blive en debat om forholdene i Sverige.
Nej, nej,
det er jo fuldstændig, det er jo fuldstændig rigtigt, at naturligvis er der problemer forskellige steder i svenske storbyer, både i Malmø, lige over på den anden side af Øresund, og i Göteborg, som du siger, og forsteder til Stockholm osv. Jamen, der er masser af integrationsproblemer, men som vi også har herhjemme i forskellige ting. Der er ikke den store principielle forskel på, hvad det er for nogle problemer. Og for svenskerne er det også svært at få nogen med den baggrund i job og så videre. Men altså, det er dog lykkedes i nogen grad, selvom de har taget, som Niels Højby er inde på, altså sådan set imponerende i mange år, altså modtaget indvandrere og modtaget flygtninge i meget, meget stort tal, sammenlignet med os selv og sammenlignet med alle andre lande i Europa, ikke? Altså, der synes jeg, man må se på realiteterne, som på nogle punkter faktisk er lidt imponerende. Og så kan man diskutere den måde, man snakker politik på i Sverige, og det er lidt anderledes, end vi gør det herhjemme. Og jeg er ikke nødvendigvis tilhænger af den svenske model for at gøre det. Men jeg synes nu altså, der er rigtig meget godt at sige også om, at de faktisk gør en indsats. Vi har en kæmpe flygtningekatastrofe i Europa, ikke? Det har ikke været værre i vores levetid, eller i hvert fald skal man meget, 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 meget langt tilbage med flygtningestrømme i det her omfang her i Europa. Det foregår lige om ørerne på os, og hvad gør vi? Vi gør alt for at holde dem ude. Det er programpunkt nummer et, og det er det, hovedparten af Folketinget, det reelle Folketing, er optaget af. Mm-hmm. Det er at holde disse flygtninge fra døren, og det gør man så alle mulige retoriske og praktiske, konkrete, lovgivningsmæssige initiativer, for at sørge for, at vi i hvert fald ikke skal tage vores del af de flygtninge. Vi glæder os over, når det nu tager vi kun 3.000 et eller andet og så videre. Tallet er faldet fra sidste efterår til nu her i foråret, og så kan vi gnide os i hænderne og sige, nej, hvor var det godt. Samtidig med, altså der er 100.000 flygtninge, der ikke har noget reelt sted at være. Mm-hmm. Vi er optaget af at lukke døren og holde dem ude. Og det synes jeg ikke klæder Danmark. Altså, der må jeg sige, på det punkt, der har jeg meget mere sympati for den svenske tilgang. Så kan man sige politisk korrekthed og alt muligt. Men altså, man står her over for en flygtningekatastrofe, og det er som om, det kan vi ikke rigtig tage os af. Vi har nok i vores egne problemer, og det gælder om, det er at holde dem væk. Mm-hmm. Det er det helt overordnede programpunkt, og det er fra i hvert fald fra Socialdemokratiet og hele vejen ud til højre, er alle partier enige om det. Og det synes jeg er tragisk.
Preben Rudiengaard, hvad vil der ske, hvis Socialdemokraterne så en lille smule mere i den anden retning? Og ikke nødvendigvis går svenskerne i bedene og siger, nu tager vi imod alle, men dog siger, altså man kan sige, meget af tonen, nu skal vi kommer til venstre lige om lidt, hvor man jo også er internt er begyndt at blive en lille smule bekymret omkring tonen i den her debat. Men lad os lige forløbig blive ved Socialdemokraterne. Hvis nu Helle Thorning lancerede en kampagne, som var lidt mere, som gik lidt mere på to ben. Fordi jeg tror godt, vi kan blive enige om, det har et formål, den her. Det er jo ikke pisk og gulerod, det her. Altså, det er pisk. Der er meget lidt gulerod at se i hvert fald. De vil sikkert argumentere imod det, men mest pisk er der at se her. Godt. Ja, ja. Men hvis nu Helle Thorning havde lanceret en kampagne, hvor hun ligesom gik ud og sagde, jamen selvfølgelig, at man skal yde, før man kan nyde af det ene og det andet. Men det betyder også, at vi her i Europa skal tage ansvar for det, der sker ude i den store verden. Vi er et globaliseret samfund, vi er medlem af EU. Vi kan ikke bare lade stå til og lade, for det første, som du selv siger, nærområderne, som det vist er blevet kaldt, de er jo ved at være fyldt op med syriske flygtninge. Italienerne er ved at drukne ned ved Lampedusa i flygtninge, som kommer ind i både. Hvis Helle Thorning gik ud og sagde, som jo er blevet foreslået fra EU, at nu laver vi en form for fordelingsnøgle i EU, fordi vi er nødt til at få spredt de her mennesker ud for alles skyld. Hvad ville der så ske, hvis hun sagde det?
Jamen, der er da mange af os, der godt kunne forstå, og jeg har hele tiden... Man kan stille sig selv det spørgsmål, det gør jeg en gang imellem, når jeg vågner op i et mareridt om natten. Ja. Så kan jeg nogle gange drømme om, hvad er det for noget, jeg får ud af det her EU? Og hvis vi skal have noget fornuftigt ud af det, fred og fordragelighed og alt muligt og alting, så må jeg sige, at EU har jo spillet fallit på det her område. Vi kan gå til Finland, der er medlem af EU. De har ikke ret mange flygtninge overhovedet. Og derfor, hvis vi endelig vil, så skal vi solidarisk gå ud og få fundet ud af det her. Men EU ligger sådan noget og svæver derude i de almindelige danske borgers optik. Og går du ud på en arbejdsplads, gå ud med 30 smede ude på en eller anden sådan, så er det, de siger, EU, nej, det kan vi ikke forvente noget af. De har aldrig set noget positivt fra EU's side. Så de siger, jamen, så bliver vi nødt til at varetage vores egne interesser. Og mange af de smede, de vil garanteret sige, jamen, det er fint, det Helle går ud og laver nu fra Socialdemokratiets side. Jeg så meget gerne, at vi brugte EU til sådan nogle ting, så vi fik det fordelt, så vi blev enige om at lave nogle ordentlige lejre i nærområderne, og så fandt vi også ud af, at dem, som var meget dårlige og alt muligt, dem kunne vi så hjælpe i EU. Men EU er under pres, når du siger Lampedusa. Jamen, hvad er det for noget? Det er jo ikke fra Syrien, de kommer. Det er jo nede fra... Mange af dem kommer nede fra Libyen. De kommer fra de nordafrikanske stater. Og mange af dem, det er jo... af sociale årsager, de flygter, det er jo ikke på grund af krig og så videre.
Ja, men må jeg lige sætte et komma der? Vi er vel nødt til at sige, at mennesker, som kommer fra... Nogle kommer fra Syrien, nogle kommer bestemt også fra Libyen, men Libyen er jo heller ikke nu blevet et paradis, efter Gaddafi blev skudt og afsat i omvendt rækkefølge i øvrigt. Men det er vel... Altså, mennesker, som siger til sig selv... Nu sætter jeg mig op i en plimsoller af en båd og tager chancen hen over Middelhavet i stærk blæst. Og så må jeg se, hvad der er på den anden side. Det er vel mennesker, som har et eller andet behov for hjælp, eller i hvert fald kommer fra noget, som ikke er specielt rart.
Jamen, jeg vil igen huske at sige til dig, hvad er det så for nogen? Mange af dem, det er jo unge mænd, der kommer over. Altså, jeg kan godt fælde en tåre, når jeg ser de der stakkels børn i flygtningelejren dernede, hvor vinteren er hård og alting. Men sådan en banan over fra Nordafrika, en ung mand, der er alene, han er da lykkeridder. Han skal da bare prøve lykken der.
Jeg siger bare igen, at prøve lykken i en hullet jolle eller en eller anden udrangeret færge uden besætning, som man bare tænder og så sætter i retning mod nord hen over Middelhavet, det er vel mere end en lykkeridder, er det ikke det?
Jamen, hvad gjorde vi, da vi skulle flygtet over til USA? Det, jeg ved godt, bådene var lidt bedre.
De var dog bemandet.
Det var dengang. Det var selvfølgelig også nogen, der ville prøve lykken. Og det kører jo også dernede.
Jo,
og
men Preben, sagen er jo, man stak jo ikke af fra Danmark, fordi landet var hærget af borgerkrig.
Nej, vi var hærget af hungersnød og andre ting, og dårlige sociale vilkår.
Og dårlige sociale vilkår, men hvis du sammenligner Danmark i 30'erne...
Irerne, for eksempel. Tag nu irerne.
Og så er vi i et andet land, Preben. Det kan vi godt tale om.
Ja, ja.
Der var hungersnød og kartoffelpest og alt muligt.
Ja, ja. Men jeg må helt klart sige, at jeg vil gerne hjælpe, men mange af dem vil jeg ikke definere som reelle flygtninge. Det vil jeg sige. Det er sociale flygtninge, der gerne vil op til Europa og leve et andet liv. Men der, hvor jeg ser et flygtning, det er far og mor og 5 små børn under uslekår.
Men de må jo ikke komme herop. Kun den ene af dem. Prim. Ja, sådan som regeringen ser det.
Ja, men det var
der er kun
noget,
far, der må, eller mor, der må komme herop, og så må de andre sidde og vente.
Jeg kunne tænke mig, men jeg mener helt klart, det er allerbedst at hjælpe min nærområde.
Niels Højby?
Jamen, jeg vil godt sammenligne det der med jødeflugten her i oktober 43, ikke? Det var lidt det samme, og det var under meget vanskelige vilkår, og man måtte betale nogen til at tage dem over, ikke? Dem skilte man ikke ud bagefter for at være, hvad skal vi sige, udsugere. Det var fiskerne, de skulle have penge for det, ikke? Men de måtte jo forlade landet, fordi der var en katastrofe på vej, og de skulle udryddes, ikke? Det kan jo være lidt det samme med dem, der kommer fra Libyen, måske altså som flygter, fordi der faktisk er en kaotisk situation dernede, hvor de slår hinanden ihjel, og de dræber kristne og alt muligt andet, ikke? Så det kan man godt se. Men der kan også være økonomiske flygtninge, det er jeg helt enig i. Men det, jeg ved ikke, om det så meget er fra Libyen, det er måske mere over fra Tyrkiet, hvor de kommer op fra Syrien, nogle af dem er økonomiske flygtninge. Men jeg tror altså, det er meget vanskeligt at lave det med EU, som du siger, hvor vi skal blive enige, fordi der er altså 28 forskellige lande med meget, meget forskellige forhold. Hvis du tager for eksempel Spanien, ikke, så er der en ungdomsarbejdsløshed på 25%, ikke? Og få en masse yngre flygtninge til det land og få dem ind i arbejdsstyrken der. Det er jo en konkurrence med de 25% spanske
yngre. Jo, men Niels, for at sætte et komma, det er jo netop derfor, EU siger, at vi er nødt til at lave en fordelingsnøgle.
Ja,
fordi
ja.
Lige nu ender de jo ja. I Spanien, i Italien, i Grækenland.
Ja, men altså nu tager jeg så Spanien frem, men så kan du tage nogle af de andre lande frem. Det kan være Polen, eller det kan være nogle af de andre østlige lande, ikke? Som så er under udvikling i EU. Og skal de så tage lige så mange? Det kan vi da godt blive enige om, at de skal. Men tror du, deres egen befolkning vil det? Altså, vi lever i et demokrati, hvor hvis man påtvinger befolkningen noget, som befolkningen egentlig ikke er enige i, jamen så stemmer de jo altså, om ikke med fødderne, så stemmer de på nogle andre partier, som vi lige har snakket om, og så bliver de partier, som går ind for den her store fordeling, og det store bankende hjerte, som jeg er enig i, ikke? De bliver stemt ud, og så får nogle andre ind. Ikke? Sådan er demokratiet nu. Vi kan ikke bare ovenfra sige, sådan skal det være.
Nej, bestemt ikke. Men er der ikke... Vi er enige om her ombord, tror jeg, at EU er en størrelse, der er svær at håndtere. Men hvis der er noget, EU kan, så er det vel at lave sådan noget som det her, og sige, fordi... Jeg er enig med dig. Man kan ikke bare sende en masse mennesker til Polen, eller til Danmark, eller til Spanien, eller hvor du nu er, og sige, her, dem tager I bare. Ja. Men EU har jo også nogle penge, og hvis du sender nogle mennesker til Polen, eller til Danmark, tror du ikke, hvis vi lavede noget, der hed, at der kom, lad os sige, de 3.000 flygtninge, 3.500, eller 7.000, som var det frygtelige, skræmmende tal inden jul. Ja. Men EU sagde, ved du hvad, nu kommer der 7.000 flygtninge, men de har alle sammen en pose EU-penge med, og den tager de med ud i kommunerne, den tager de med til Danmark. Vil situationen så ikke være en anden?
Det kan godt være, men for en kort periode, ikke forever, hvor de så bliver til indvandrere. Det tror jeg ikke lader sig gøre, altså. Den måde, det gik under den katastrofe, vi ikke kan snakke om endnu, det var jo lige i slutningen af 2. verdenskrig, ikke? Hvor der var, jeg ved ikke, hvor mange millioner tyskere, der flygtede fra østdelen og kom over. Mange af dem kom jo til Danmark, som I kan huske, flere 100.000 af dem. Ikke? Og de kom så tilbage, og de blev så videreført efter en vis periode til Tyskland, som var fuldstændig udbombet, ikke? Og så byggede de det land op. Og det er jo det, der er meningen med flygtninge i virkeligheden, ikke? Det er, de skal væk, når det er farligt, og så skal de tilbage og yde deres indsats der, hvor de kommer fra. Og det kan godt være, at det kan lade sig gøre, at vi fordeler dem i Europa, men meningen er, at de skal tilbage. De skal ikke blive til indvandring. For nogle af dem måske, men ikke for hovedparten af dem, der skal de tilbage, sådan som det skete efter 2. verdenskrig.
Men tror du ikke også, tror du ikke selv, de vil det?
Jamen, det vil jeg tro. Altså, hvis der er nogen ordnet forhold, man har sin familie, sin omgangskreds, synes man, det er vældig spændende at komme et sted, hvor man ikke kender nogen som helst, hvor man dårligt kan sproge. Det tror jeg generelt ikke. Men man kan godt i en periode have gavn af det danske system, specielt hvis der altså er et indvandrerområde, hvor man har nogen, der kender hinanden, og så har vi jo over i ghetto-system, ikke? Så kan man genskabe sin kultur der og køre videre med det. Men man har jo sine rødder der, hvor man kommer fra. De tager jo også tilbage for at besøge deres familie. Det ved vi jo godt, det gør, ikke? Så jeg tror, man har den råd, man har, og nogen vil gerne videre, men jeg tror generelt, man gerne vil tilbage. Jeg tror, det er det, man skal gøre. Hjælpe dem, mens det går galt, og så få dem ned igen. Og derfor, så vidt muligt, hjælpe dem med alle de penge her i et område, der ikke er så langt fra, hvor de kommer fra. Ligesom vi gjorde under 2. verdenskrig, ikke?
Preben, er du enig? Du køber ikke min EU-plan, kan jeg godt mærke.
Jo, jeg vil gerne have, at EU satser mere i gang på det her område, tog debatten op ned i EU, men ved du hvad, de drukner jo simpelthen i byråkrati. Det er det mest byråkratiske system, jeg overhovedet kender, som aldrig kommer ud af nogen.
Men skal vi så bare give op?
Så er jeg meget enig med Niels. Men jeg er bare bange for, hvis vi nu tager en af vores egne kollegaer, nu er Niels og jeg jo begge to uddannet inden for sundhedssektoren, og vi får nogen op hos dig, Niels, som virkelig får en bliver veluddannet inde på din afdeling og så videre, og de har været her, og så tror du, så de tager tilbage igen. Der har jeg jo bare et problem, fordi så de kom godt til, og så går der en med vores høje teknologi og alt muligt. De lande, det var jo år, inden de for eksempel får et sundhedsvæsen med den teknologiske know-how, som vi har, og så videre. Så de blev forvent med det der. Og der er jeg bekymret, jo længere tid der går, jo vanskeligere er det at integrere sig. Jeg siger det bare, men jeg ser meget gerne, de kom tilbage, og var de stærke til at være kræfterne til at genopbygge deres samfund.
Niels?
Ja, altså, hvis de er så dygtige som dem, jeg har oplevet, ikke, så er det jo en berigelse for vores samfund, og vi føder for få børn i Danmark, så det er glimrende, hvis vi kan få nogle yngre mennesker, som virkelig kan bidrage til samfundet, så vi skal bare være glade for den her slags. Og jeg har altså, både fra Iran har jeg en fantastisk historie, og flere fra Rumænien øvrigt også, og flere fra Kina, ikke, hvor det har kørt på den måde, hvor de faktisk har beriget det danske samfund, så det skal vi kun være glade for. Sådan har Danmark jo altid fungeret ved, at vi har inviteret dygtige folk hertil, som gjorde, hvad de kunne, ikke? Nogle af dem vender så tilbage, eller de bevarer i hvert fald deres sammenhæng med de lande, de kommer fra. Det har jeg jo oplevet med de her folk. En af dem, det er et par som er fra Kina, jamen, de har så en lejlighed nede i den by, de kommer fra, og de besøger deres familie dernede mange gange om året. Ikke? Altså, man får så det her bånd mellem to forskellige lande, som bygger på, at de nu synes, at Danmark er et dejligt land, og de godt kender Kina, og de spreder det så. Altså, det synes jeg kan være meget berigende.
Sten Folke?
Jamen altså, hvis jeg lige skal kommentere på hele EU-vinklen på det her, som nu er blevet diskuteret, ikke, så skal jeg da først sige, at jeg hører ikke til de meget EU-begejstrede. Men det er nu ikke fordi, jeg synes, at der er brug for et stærkt europæisk samarbejde. Så ja, på den måde synes jeg, det er vigtigt, at vi kan arbejde sammen i Europa. Men jeg mener, den måde, det er funderet i det EU, vi har, med Rom-traktaten og med alle de efterfølgende traktater, til og med Lissabon og så videre og så videre, hele vejen igennem, at det har fået et forkert grundlag. Men nu er det ikke for at få en større EU-diskussion her. Men altså, jeg mener, at området omkring flygtninge er et område, som i den grad egner sig til et nærmere europæisk samarbejde. Mm-hmm. Om det skal varetages af EU, eller man kan sige, at det skulle varetages i et forum, hvor alle altså debatterede indbyrdes og snakkede indbyrdes og fandt frem til nogle fælles løsninger. Det sidste ville jeg foretrække.
Men er det ikke netop det, EU er?
Nej,
eller gerne vil være?
Ja, men altså, problemet er jo ligesom, om det skal trækkes ned over hovedet på nogen, eller man skal i fællesskab nå frem til noget.
Jo, men, altså, men det, den definition, Sten, undskyld, jeg afbryder, men den definition er jo meget følelsesbetonet, fordi hvis du føler, at alt, hvad EU gør, er noget, der bliver trukket ned over hovedet, men at man så er EU jo ligegyldigt, hvis de 28 lande, som mødes ved siden af EU og diskuterer tingene. Altså, det er vel det, EU skal kunne?
Ja, altså, man kan jo diskutere, hvor langt man skal gå med fælles lovgivning og så videre. Og jeg mener, at EU, et af problemerne er, at EU blander sig i alt for meget. Mm. Der er rigtig mange områder, som EU blander sig i, hvor de ikke burde det. Og det er en af de ting, der er galt med det, ikke? Men jeg synes, at lige det område, vi snakker om her, egner sig til at blive taget op på EU-plan. Mm-hmm. Men jeg synes altså, man skulle, og der er det så lidt karakteristisk, nu skal vi jo til at stemme om retsforbeholdet, som alle de EU-positive partier mener skal afskaffes, ikke sandt? Men hvad skal lige præcis ikke afskaffes? Ja, det er det, vi snakker om her, hvor der virkelig var et behov for et europæisk samarbejde omkring en mere rimelig fordeling af flygtninge, ikke?
Her men der kan du så se... Jeg ved godt, det her, det mæler ikke din kage, men der kan du jo se, hvor fleksible EU er. Det er jo på mange måder en generøs kage, vi har fået i forhold til det der retsforbehold. Vi må gerne lade være med at diskutere asyl- og indvandringsregler. Og så kan vi få nogle særaftaler og så videre og så videre. De er utrolig medgørelige, hvis det skal være.
Jamen, det er fint, men jeg er mere optaget af det hykleri, jeg ser i hele rækken af EU positive partier, som på den ene side nu i årevis har argumenteret for, hvor vigtigt det er at afskaffe de her elendige forbehold, ikke? Og sidde med ved bordet, og så videre, og så videre, ikke? Og det er rigtig vigtigt. Og når det kommer til stykket, ikke? Så er der et meget vigtigt område her, hvor der virkelig vil være perspektiv i, at det i højere grad blev koordineret inden for rammerne af EU. Så nej, lige det her område, det skal vi ikke have med, vel? Altså, der hvor det og det synes jeg altså viser det et hykleri i disse partiers holdning til EU-samarbejdet, at man altså, fordi man ellers har insisteret på, jamen det gælder bare om at komme af med alle de forbehold, ikke? Nu skal vi være lige så positive som alle de andre, og vi skal sidde med ved bordet og så videre og så videre, ikke? Når det kommer til stykket, så er der altså vores egne små Hassaner, der er lige nogle områder der, nej, det der, det vil vi ikke være med til. Det synes jeg er meget uklædeligt.
Preben Odengaard, højrefløjen er nogle hyklere. På det her punkt?
Nej, vi der er ikke nogen hyklere. Grunden til, jeg synes også, at vi får kigget på de her forbeholdene nu for at tage dem. Altså, det er jo også noget med international kriminalitet og alt muligt, og Europol og sådan noget. Men der er så mange følelser europæisk set i alle det her om flygtninge og alting. Og vi har jo heller ikke fået afklaret mellem de politiske partier i Danmark, omkring flygtninge og asylanter og alting. Og derfor synes jeg, lad os nu tage et step ad gangen, og så lad os få de der forbehold, således at østeuropæiske banditter, de kan blive jagtet over hele Europa og så videre. Og det andet, det er så følelse, det kan vi jo også bare mærke i debatten her, at den bliver vi altså nødt til at spise lidt brød til, men at den bliver brugt. Læg nu mærke til, hvad grækerne lige brugte her for ikke så lang tid siden, da de sad der og ikke kan tage sig sammen til at lave nogle reformer. Så siger de, hvis vi ikke får vores vilje, så lukker vi bare døren op. Så oversvømmer vi hele EU med flygtninge. De er jo tæt på dernede, så de kan bare lukke døren op. Og det viser jo bare den der debat, så vi bliver nødt til at få det afklaret grundigt i de europæiske sammenhæng, før vi begynder at lave for meget og, på det her område. Så jeg håber, Helle Thorning har hørt det her. Så
det er der ingen tvivl om, hun gør.
Så vi kan give hende et godt input.
Det er godt. Men så lad mig lige spørge, fordi nu har vi ligesom vendt hele tonen omkring det her, og der bliver også malet nogle skræmmebilleder. Så kunne jeg bare ikke undgå at bemærke, Preben, at manden som, ja, jeg ved godt, det har vi talt om før, så begejstret for ham er du ikke, Lars Løkke.
Jeg kan godt lide
du kan godt lide ham, men jeg mindes bare, Preben, der har været enkelte sager, hvor du ikke ville have gjort det samme.
Ja, jamen sådan er det da.
Ja, præcis. Det var ikke for at male fanden på væggen på den konto. Jeg mindes bare, at i forhold til retsforbeholdet og de forhandlinger, der har været, der var Lars Løkke også ude at sige, og det er bare for at komme i tråd med den måde, budskabet bliver leveret i den socialdemokratiske kampagne her. Lars Løkke var så ude omkring retsforbeholdet og sige, jamen hvis man vil stoppe pædofiliringe og den slags, så skal man jo stemme ja. Underforstået, hvis man stemmer nej til retsforbeholdet, så er der frit slag for pædofile og hjemmerøvere, og dørene vil blive åbnet og komme indenfor og tage for jer. Altså, er det ikke også en lige frisk nok måde at få serveret det på? Ligesom det her måske også er.
Jamen, Lars er en dygtig kommunikator, han er formentlig også.
Men er han det? Fordi det er jo forkert at sige det på den måde. Er det ikke det?
Nej, vi har da internet. Altså det, Lars siger med det her, det er jo, at vi, som jeg også sagde på en anden måde lige før, altså alt, der hedder international kriminalitet rundt om i Europa, og her taler vi om direkte kriminalitet, det kan vi da ikke holde os ude for at sidde her, så vores politi ikke kan kommunikere med Europol.
Nej, slet ikke, det ved jeg godt, men sagen er vel bare, at hvis der sidder nogen i Belgien, politifolk i Belgien, og er ved at optravle en pædofiliring, og der er nogle tråde til Danmark, så vil de jo ikke sige, øjeblik, de er ikke med i retsforhold. Der er stadigvæk forbehold for nogle ting. Vi ringer ikke til dem.
Nej, altså, det vil de selvfølgelig heller ikke. I øjeblikket så kører Danmarks Radio jo sådan en, der hedder kriminalitet på tværs af grænser eller sådan noget, hver søndag kl. 20 og så videre. Og det viser jo det samarbejde, der kan være på tværs af grænserne, og det er jo det, vi gerne vil have styrket. Mm-hmm. Problemet er, at hvis vi ikke er med, så når de sidder alle de fine herrer i Europol, og Danmark ikke er med, så har vi ingen indflydelse på det her. De skal jo også kende vores holdning og så videre, så det er jo den demokratiske proces i Europol, det her. Jeg er da overbevist om, at hvis der sidder 8 ulækre pædofile i Danmark, og de finder ud af det nede i Belgien, så er det da lige meget, om vi er med eller ej, så skal der nok ringe. Men fremtidig planlægning af Europols arbejde på tværs af grænser, det er det, vi skal være med i.
Godt. Nu har vi kun 30 sekunder inden klokken er 11, og vi skal have nogle nyheder, så nu er jeg lidt varsom med at stille et nyt spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, hvor vi når det. Men til gengæld så har vi lige fået krasset lidt i overfladen på, hvordan tonen i Venstre er. Og der er blandt andet Birthe Rønn Hornbech gået på Kristin. Det har hun jo for vane.
Ja, ja.
Og så hende tager vi også lige fat i. Der er også en mand, der hedder Poul Egelykke fra Vejen, som har ytret sig omkring det her. Og vi skal også lige runde Inger Støjberg. Og så skal vi selvfølgelig tale om kontanthjælp og mindsteløn osv. Men det er på den anden side af nyhederne, fordi nu er klokken blevet 11.